Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 28 вересня. І наші теми. Гаврейская громада Минска ушановала память Шимона Переса на его родиме. Боинг, який разбился под Донецком 2 года тому, сбили с земли, свержая международная экспертная группа. У Гомеля осудженных на химию научить культуры харчевания. Подробязней про гэта и іншая тягом паугадины.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У Гомелі асуджаным на гэтак званую хімію будуць выкладаць культуру харчавання. У мясцовай папраўчай установе адкрытага тыпу нумар 17 з гэтай мэтай адчыняецца эксперыментальны вучэбны кухонны камбінат «Школа культуры харчавання». У ім будуць чытаць лекцыі і праводзіць практычныя заняткі педагогі і майстры Гомельскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа кулінарыі, якія выкладаюць адпаведную дысцыпліну ў сваёй навучальнай установе. Курс для асуджаных разлічаны на 40 акадэмічных гадзінаў, з якіх 24 будуць прысвечаныя практыцы. Яго павінны прайсці каля 100 чалавек. У папраўчай установе спадзяюцца, што іх падапечныя змогуць скарыстацца карыснымі ведамі і пасля завяршэння тэрміну пакарання. Гэты міні-праект рэалізуецца ў рамках сумеснага міжнароднага сацыяльнага праекта «Адукацыя адчыняе дзверы». Яго ажыццяўляюць Дэпартамент выканання пакаранняў, Гомельскае абласное грамадскае аб'яднанне «Сацыяльныя праекты» і зарэгістраванае ў Беларусі таварыства «Deutsche Volksschulwerbung».
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 4 у «Петарде». Суд журналіста Глеба Лабадзенкі супраць заправкі United Company не адбыўся. Прычына ў тым, што суддзя ў апошні момант накіраваў пратакол на дапрацоўку. Нагодай для судовага разбору стала трансляцыя на запраўцы тэлеканала «Россия-24». Справа ў тым, што гэты канал у Беларусі забаронены. Аднак супрацоўнікі United Company адмовіліся яго выключаць. Лабадзенка паскардзіўся ў пракуратуру і ў выніку чаго на дырэктара завялі адміністратыўную справу. А пра тое, якія яшчэ каналы нельга трансляваць у нашай краіне, мы даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Суд, ініцыяваны журналістам Глебам Лабадзенка і супраць дырэктара запраўкі United Company, не адбыўся. Пратакол накіравалі на дапрацоўку. Разгляд справы павінен быў адбыцца ў Стопцах 28 верасня. Адказчыкам выступаў дырэктар адной з аўтазаправак United Company Віталь Кулак. Нагодай для судовага разбору стала трансляцыя на запраўцы тэлеканала «Россия-24», што з'яўляецца незаконным, бо канал не мае дазволу на трансляцыю ў Беларусі. Але ў пабах, кавярнях, рэстаранах часта транслююць небеларускія каналы. Ці гэта законна? Спрабуем разабрацца. Вось так пра гэта кажуць у адным з мінскіх пабаў.
Вообще никакого специального разрешения быть не может. Ну, судя по законам просто. Потому что российские каналы никак не соприкасаются с нашим телевидением. Если хочешь показывать по российскому каналу, показывай. То есть я же это делаю бесплатно.
У інших 5 кавярнях, куды звертаемся, упэўненыя, ніякага дазволу на трансляцыю не трэба. По законе и заправка, и бары кавярня могут трансляваць пакет з 9 беларускіх тэлеканалаў. На ўсё іншае нібыта трэба дазвол, але і гэта можна абысці, напрыклад, падключыць залу ці Космос ТВ. Вось так на гэта адказваюць аператары тэлебачання зала.
Ну, если вы подключаетесь к интерактивному телевидению зала, мы вам предоставляем каналы. У нас же договора есть правообладатель данных каналов, что мы можем предоставлять нашим пользователям, как физлицам, так и юрлицам, для просмотра.
Сярод каналаў тут ёсць НТВ Плюс, Наш Футбол, Сетанта Спорт, Сетанта Спорт Плюс, тэлеканала Россия-24 няма. А што на гэта адказвае закон аб СМІ? Паказваць можна толькі тыя каналы, якія ўключаныя ў дзяржаўны рэестр. Распаўсюд іншых каналаў незаконны. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». Боинг 777, які разбіўся пад Донецком 2 года таму, збілі з зямлі. Да такой высновы прыйшла міжнародная экспертная група, якая даследавала прычыны аварыі. Эксперты выключылі версію з тэхнічнымі непаладкамі самалёта, а таксама з тэрактам на борце авіялайнера. Больш за тое, галандскія спецыялісты даведаліся, хто і з якой зброі збіў малазійскі Боинг. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Крушэнне малазійскага Боінга ў небе над Украінай адбылося больш за 2 гады таму. 28 верасня ў Гаазе агучаны даклад пра расследаванне крушэння. Міжнародная следчая група прыйшла да высновы, што лайнер быў збіты ракетай «Зямля-паветра», пушчанай зенітна-ракетнага комплексу «Бук» блізу населенага пункта «Снежная». Паводле следчай групы, пускавая установка «Бук», з якой быў збіты самалёт, была дастаўлена ва Украіну з Расіі. Ад дня трагічнай падзеі расійскія СМІ неаднаразова ставілі пад сумнеў вынікі афіцыйнага расследавання прычын трагедыі, якая забрала жыцці 298 чалавек. Служба маніторингу BBC прасачыла за тым, як мяняліся версіі катастрофы ў інтэрпрэтацыі расійскіх СМІ, іспанскі дыспетчар і ўкраінскі ваенны самалёт. У першыя гадзіны расійскія СМІ аспрэчваюць магчымасць датычнасці да катастрофы данецкіх сепаратыстаў. Позна ўвечары 17 ліпеня рускамоўны сайт тэлеканала РТ публікуе твіт іспанскі украінскага дыспетчера ў Кіеве аб тым, што за некалькі хвілін да крушэння Боінга побач з ім былі заўважаны украінскія ваенныя самалёты. Паведамленне неўзабаве падхоплівае тэлеканал «Расія-24», а таксама шэраг інтэрнэт-выданняў. Неўзабаве твітэр-аккаунт дыспетчера прызнаны фэйкавым і заблакаваны. Увечары расійскія СМІ паведамляюць, што імавернай мэтай тых, хто збіў Боінг, быў борт нумар адзін прэзідэнта Расіі, які вяртаўся з лацінаамерыканскага турне. Праз некалькі дзён гэтая версія сыходзіць на другі план, саступіўшы месца афіцыйным заявам Мінабароны Расіі. 21 ліпеня расійскія дзяржаўныя тэлеканалы гавораць, што паводле дадзеных расійскіх вайскоўцаў, групоўка украінскіх зенітных комплексаў «Бук» напярэдадні трагедыі з'явілася ў Данецкай вобласці і неўзабаве пасля яе кудысьці знікла. 14 лістапада ў распараджэнні першага канала нібыта апынуўся сенсацыйны здымак, меркавана зроблены замежны спадарожнікам-шпіёнам у апошнія секунды палёту малазійскага «Боінга». На фотаграфіі нібыта бачны пуск ракеты са знішчальніка «Міг-29» у напрамку «Боінга». 29 ліпеня тэлеканал Life News прапануе новую тэорыю аб прычынах падзення лайнера. Згодна з гэтай версіяй, 17 ліпеня 2014 года на борце «Боінга» выбухнула бомба. 13 кастрычніка Рада бяспекі Нідерландаў публікуе фінальную справаздачу па выніках расследавання прычын катастрофы. У ёй гаворыцца, што авіялайнер быў збіты ракетай, запушчанай з вырабленага ў Расіі «Бука». Каментуючы даклад, расійскія СМІ спасылаюцца не на нідерландскіх экспертаў, а на спецыялістаў канцэрна «Алмаз Антей», які з'яўляецца распрацоўшчыкам «Бука». Згодна з іх версіяй, малазійскі лайнер сапраўды быў збіты «Буком», але не сучасныя мадэлі, а састарэлай, якая знаходзіцца і на ўзбраенні Украіны. 28 верасня пасля публікацыі даклада аб крушэнні «Боінга» афіцыйны каментарый з гэтай нагоды зрабіла прадстаўніца МЗС Расіі Марыя Захарова. Высновы галандскай пракуратуры пацвярджаюць тое, што следства перадузятае і палітычна матываванае, перадае словы спікера замежнапалітычнага ведамства «Лента.ру». Служба інфармацыі «Еўрарадыё».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». 28 верасня пачаўся двухднёвы візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. У праграме візіту перамовы са старшынёй КНР Сі Цзіньпінам, па выніках якіх будзе падпісана каля 30 міжнародных дакументаў аб супрацоўніцтве ў палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай сферах. Апроч таго, Лукашэнка правядзе ў Пекіне сустрэчы з прэм'ерам Дзяржаўнага савета Кітая і шэрагам іншых высокіх чыноўнікаў. Кіраўнік Беларусі наведае таксама пекінскі універсітэт і сустрэнецца з кіраўніцтвам гэтай ВНУ і студэнтамі. Падчас сустрэчы Лукашэнка адкажа на іх пытанні. Дыпламатычныя стасункі паміж Беларусі і Кітаем усталяваныя 25 гадоў таму. У траўні мінулага года ў Мінск прыязджаў кіраўнік гэтай краіны Сі Цзіньпін. Напярэдадні свайго візіту пад Нябесную Александр Лукашэнка падпісаў указ, які тычыцца рэалізацыі інвестыцыйных праектаў з Кітаем. У дакументе згадваюцца сумесныя беларуска-кітайскія інвестыцыйныя праекты ў сферы электраэнергетыкі, аўтамабілебудавання, таксама цэлюлозна-папяровай і тэкстыльнай галінах. Указ удакладняе парадак рэалізацыі асобных праектаў, а таксама вызначае пералік замежных арганізацый, якія маюць права на прыцягненне да працоўнай дзейнасці ў Беларусі па працоўных дамовах замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Беларусі на перыяд рэалізацыі гэтых інвестыцыйных праектаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». У вёску Вішнёва прыехала каля дзясятка прадстаўнікоў габрэйскай грамады Мінска, каб ушанаваць памяць ураджэнца гэтых мясцін Шымона Пэраса. У каментары Еўрарадыё прадстаўнікі дэлегацыі паведамілі, што яны прыехалі наведаць родныя мясціны Пэраса, папіць вады з калодзежа, які памятае славутага земляка. Таксама яны правялі малітву на месцы ушанавання памяці габрэяў, забітых у часы Другой сусветнай вайны. Шымон Пэрас даў 5000 долараў на ўсталяванне помніка на месцы трагедыі. Пра смерць 9-го прэзідэнта Ізраіля Шымона Пэраса стала вядома 28 верасня. Яму было 93 гады. Пасаду прэзідэнта краіны Пэрас займаў з 2007 па 2014 гады. Ён нарадзіўся 2 жніўня 1923 года ў беларускім Вішнёве на Валожыншчыне. У Палесціну ён эміграваў у 1934 годзе.
З намі на сувязі журналіст і блогер Глеб Лабадзенка, які неаднаразова наведваў вёску Вішнева, адкуль паходзіць былы ізраільскі лідар. Глеб, прывітанне.
Вітаю.
Распавядзі, калі ласка, ці памятаюць мясцовыя жыхары вось Пэраса ці яго сям'ю?
Так, канешне, памятаюць. Мне пашасціла аднойчы быць у Вішневе якраз пасля таго, што ён Пэрас стаў прэзідэнтам Ізраілю, і мне хацелася знайсці некія канцы, некія карані. Канешне, мне адразу паказалі тое месца, дзе стаяла ягоная хата, там нават падмуркі захаваліся, і там захавалася студня, з якой сям'я Пэрасаў брала ваду. І як толькі я туды падышоў да гэтай студні, выйшла такая бабуля адразу з кубкам. Сказала мне: «Вы прыехалі распытаць пра прэзідэнта, а вось на пітро вады». Яна набрала гэты кубак, сказала мне: «Піце». Ну что, смачная вода? Смачная. В этой воде президент и вырос.
А мясцовые улады неяк не плануют ушановать память былого премьера? Ну, например, установить помник у центра вёски?
Ведаете, после того, как мы туда приезжали, я вот глядел сегодня свежейшие здымки той хаты, на ней появилась мемориальная дошка. А прош того, сам Перес два раза, да, в 98-м и 2004-м годе бывал у Вишневе, и он нашел могилы своего деда и прадеда, и после этого фервал гроши на обновление габрейских могил у Вишневе. Ну и мне пошастило там так само поговорить со старым уже пожилым человеком, Владимиром Волковым, который, ну, а мать что одноклассница Переса, только Волков учился у польской школе, а Перес у габрейской. Але они были знакомые, есть супольные тоздымки у них, тому про Переса у Вишневе памятают.
Але те собираются неяк улады, но вось окромя шильда. Шильда это ж все ж таки не такий некий покашек, а вось менавіта помник, чагосьці больш яскравага.
Я не чув про такие намеры, я думаю, что тут и наши улады, и габрейская громада Беларуси повинны, ну, проявить инициативу. Безпечно, это один из самых ведомых уроженцев Беларуси в свете. У 20-м стагу гонор ему робить как раз то, что он не вырокся своего, что он, занимающий самые высокие посты, приезжал в родную вёску. Тому, как видите, коли меня бы никто спытал, конечно, я сказал, что память нашего славного земляка треба ушановать.
Глеб, дякую за размову. А я нагадаю, что с нами на сувязи был журналист и блогер Глеб Лободенко, який неодноразово бывал на малой родиме ведомого израильского политика Шимона Переса. Дарэчы, Шимон Перес был далеко не одиным выходцем с Беларуси, який керовал Израилем. Так первым президентом этой страны стал Хаим Вейт.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи серады 28 вересня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.